Tai mes esam Vilniaus arkikatedros maldos grupė. Susibūrėm į šitą grupę prieš 10 metų ir kiekvieną trečiadienį 10 metų renkamės melstis kartu bendruomenėje. Meldžiame skaitydami šventąjį raštą, dalindamiesi tuo, ką jis mums kalba. Taip pat meldžiamės paskui intencijomis, savo intencijomis ir parapiečių mums išsakytomis intencijomis.
Jūsų Biblijos skaitimo metodas yra lekcijo divina, taip? Tai koks tai skaitimo metodas? Papasakokite plačiau.
Mes skaitome Evangeliją iš ateinančio sekmadienio. Perskaitę Evangeliją, pabūnam tyloje porą minučių, po to kiekvienas pasidalina, koks žodis, sakinys jį palietė. Po to perskaitom dar kartelį Evangelijos ištrauką ir tuomet kiekvienas pasidalina, kaip tas žodis ar sakinys kiekvieną asmeniškai palietė, ką jis išgirdo, ką Dievas jam prakalbėjo tuo žodžiu ar sakiniu.
Kodėl verta skaityti šventąjį raštą drauge su kitais? Palyginkite asmeninį skaitymą ir bendruomeninį skaitymą. Kokių dar žinote Biblijos skaitymo būdų, metodų? Gal teko išbandyti?
Aš asmeniškai, kai skaitau Dievo žodį ir būna kartais taip, kad būna tikrai nepaprasta ir sudėtinga jį suprasti. Ir jį kažkaip išgyveni per savo tos dienos ar įvykių kažkokią va, tą prizmę ir interpretuoji savaip. Arba būna, kad ir jis iš viso nieko nekalba ir galvoji, Dieve, ką tu nori man to pasakyti. O kai esi grupėje ir dalinasi žmonės tai, kas juos palietė asmeniškai, tai kažkaip per tą pasidalinimą dažniausiai žodis prakalba per kitą žmogų, per vat šalia esantį ir tada supranti, kad nebūtinai tas žodis turi mane prakalbinti, tai prakalbina kitą žmogų ir kažkaip vat irgi nu, tai atliepia.
Mane, kaip supratau, yra lygiai atvirkščiai. Kai aš skaitau vienas, tai nu, aš truputį buvęs tikybos mokytojas, tai kai aš skaitau vienas, tai tarsi aš kažką suprantu. O kai ateinu į maldos grupę, tai matau, kiek čia kiti protingi ir išmintingi, tai tarsi aš suprantu mažiau. Žodžiu, mokausi nuolankumo, o nuolankumo mokykla yra begalinė ir tas nu, labai įkvepiantis mokslas. Ir iš tikrųjų aš net esu prisipažinęs, kad aš ateinu ir labai susierzinu, koks aš esu neprotingas, lyginant su kitais čia esančiais, bet po to įjungint nuolankumą ir apsiraminę. O nu, nuolankumas labai geras dalykas.
Tai kai skaitai Bibliją, tai labai geriau pažįsti Dievą ir tada Dievas tau tampa draugu ir stengiasi nepamesti į jį žvilgsnio ir kažkaip taip ir gyveni, stengiasi gyventi džiaugsme skaitant Dievo žodį.
Irgi paantrinčiau Romualdui, tai atrodo, žinot, tokio ant kalno likėsi skaitydamas Dievo žodį, viską supranti, viską žinai ir dar gali pamokyti kitus. Tai tokia grėsia pavojus, toks, žinot, ypač kaip kunigui būti vienos nuomonės, ką žinau geriausiai, viską, ką reikia daryti, tai čia tiesiog pamatai tą žodį beveikiantį, labai skirtingai, labai įvairiai ir tokie labai padeda nulipti nuo to kalno ir būti tokioj vienoj, viena ta bažnyčia, visi žmonės ir to pačio Dievo žodžio paliesti tą stebuklą, kas stebuklas visada šitoj maldos grupiai ar visada dalinantis kartu bendrai Dievo žodžiu, kad nu, dar gauno tokios, taip sakyčiau, naudos, tai tam tikrų minčių pamokslai. Vis reiškia, jo, tai čia ypatingai tų žmonių patirtys, tų žmonių įžvalgos, jos paskui tokia nešuosi tas kelias dienas ir paskui dar pagelbsti, jo net ten net kartojo žodis į žodį, bet pagelbsti tokiam kūrime pamokslą sekmadieniui.
Kai skaitom Dievo žodį kartu ir kuomet paminim tą žodį vien, ar sakinį, ar kažkokią frazę, kuri vat, užkliuvo vienam ar kitam, dažnai būna, kad užkliūna ta pati frazė ar netgi sakinys. Ir tiesiog labai įdomu paskui būna, kai kiekvienas žmogus atrodo tą patį žodį, bet visiškai išsiskleidžia tą žodį skirtingam kontekste, skirtingoj situacijoj. Ir jis tarytum vėl iš naujo įgauna naujas spalvas ir taip praturtina, sužyba įvairesniam spalvom. Tai tiesiog labai gera dalintis kartu.
Kokią vietą jūsų tikėjime užima Biblija? Kokiu savo tikėjimo, savo asmeniniu tikėjimo pokyčiu pastebėt, išvelgėt šitos grupės lankymo laikotarpiu? Ką jums duoda priklausimas šitai kompanijai ir veikla joje?
Tuo dėl labai daug, aš atsimenu, kažkada netėjau į maldos grupę ir netyčia pasisakiau žmonai, tai jinai sako, tu ką sako, net nesugebi į maldos grupę, na, tai aš supratau, kad čia kaip melstis reikia, nu, nepaliauti, čia reikia ištvermės, iš tikrųjų toks, nu, vat, daugiau, aš čia iš tikrųjų paskui žmoną ir atsakiau, kai jinai išgirs, aš gausiu bart, bet aš esu čia maždaug maldos tremtinys, vartojant, reiškia, jinai atėjo čia, paliko mane ir išėjo, ačiū Dievui, kad aš čia pasilikau, gaila, kad jinai išėjo.
Dalinimasis savo patirtim, klausant kitų žmonių patirties ir išvalgo, man kažkaip labai taip padėjo sustoti ir įsiklausyti Dievo žodį. Ir tarkim, į mišęs, kai ne jau sekmadienį, tu tą evangelijos esi jau išklausęs, išgyvenęs, išjautęs ir kažkaip žymiai atidžiau ir gyviau išgyveni mišes ir susitikimą tą su Jėzumi. Nes kaip anksčiau vat, būdavo, kai jeigu ten maldos grupės ar ne, kol nelankiau, tai atrodo ateini, tas mišes atbūni, ten pro vieną ausį įeina, pro kitą išeina, kažką girdi, kažką negirdi. O čia tas sustojimas, analizavimas, klausimasis ir vat, girdėjimas. Dievo žodžio pirmiausia ir vienas kito.
Mane Dievo žodis tai gydo, laisvina, praplečia žvilgsnį.
Aš tiesiog prisiminiau, nes aš nuo grupės pradžios 10 metų kaip lankau ir kaip mūsų grupė pradėjo, tai buvo daugiau kalbančių negu klausančių. Niekas nenorėjo klausyti, visi mes tada norėjom kalbėti, klausinėjom savo nuomonę, sakėm, bet kada pradėjom skaityti Bibliją, mes mokomės klausyti, mes mokomės išgirsti kitą, suprasti kitą. Ir tada tik sakyti savo.
Aš visai nesenai lankau šitą grupę. Ir kas man labiausia sujaudina ir duoda daug šiai dienai, tai mano gyvenime, tai Biblijos skaitymo. Ir kada tu skaitai Bibliją, asmeniškai man tu randi daug klausimų, kuri kyla tau gyvenimą atsakymų. Todėl aš labai patenkinta, kad lankausi šitą grupę ir mano požiūris į gyvenimą ir požiūris ir kitų žmonių keičiasi. Ir aš matau, kad aš pati keičiasi.
Dažnai yra išgirstamas toks komentaras, kad skaitant šventąjį raštą ateina atsakymas. Gal galėtumėt iš savo patirties pateikti pavyzdį, kaip tas atsakymas ateina. Juk ten yra aprašomi kitų žmonių likimai, istorijos, kaip per šventąjį raštą ateina asmeniškai atsakymas.
Nu, vat jis ateina labai įvairiai, nes kai kada yra nesuprantama, kas ten iš viso darosi. Nu, vat pavyzdžiui, kai mergelė Marija ir Juozapas pragano Jėzų ir neranda jo dvi dienas tenai. Ir tai jeigu tu matuosi žemiškais reikalais, nu, tai tu nieko nesuprasi, o Norvegijoje iš jų atimtų Jėzų, nes nes jie jį praganė, reiškia, ir po to supranti, apie ką ten iš tikrųjų kalbama. Ten iš tikrųjų kalbama, žodžiu, taip kaip aš suprantu, tai kiekvienas Evangelijos tekstas organizuoja taikų sprogimą jį skaitančio galvoj. Prasideda labai gražiai, o po to tu turi mąstyti, į tarpus labai gerai pasimelst.
Gal žinoma, visada reikia nuolankumo, su nuolankumu ateiti prie to Dievo žodžio, stoti jo akivaizdui. Ir visada bandyti atpažinti, būt kiekvieną dieną, kiekvieną kartą su kitokia nuotaika mes ateinam prie to Dievo žodžio. Tos dienos patirtys, va, kad ir šiandien, sakykime, yra ta kova labai graži Galijoto, Dovido su Galijotu, tas jaunuolis, kuris eina į kovą, eina tokia gal net vaikiškai, vėjūniškai toks iššokiruojantis sprendimas, bet jis dar kartu su viešpatie žodžiu, bet pagalvoju, gal yra mano gyvenime, kur aš tos Galijotų sutinku, tai gal mano atsakomybės, mano kažkurie darbai, mano pareigos, gal kartais įvairūs žmonės, kuriuos sutinku vienas su vienais prašymais, kitas su kitais ir tada pasijaučiu prieš tuos prašymus, kaip prieš kokį tą Galijotą, kuris atrodo apsišarvavęs, galingas ir pradedi tokio abijoti ir tada pradedi ieškoti, gal tas Dovydas galėtų būti man tokia pagalba su viešpaties vardu eit į tuos darbus po truputį ir kartu su bendruomenė, o vat kai mes meldžiamės čia kartu bendruomeniai, tai tikrai jau prisimena, kaip kunigas, žinoma, mokė mums pradėti ruošti homiliją švento rašto tą pamokslą, paaiškinimą sekmadieniui nuo pirmadienio. Tai čia va šiandien trečiadienis, gal nuo pirmadienio ir niekad nesu pradėjęs ruoštis, bet jau nuo trečiadienio kažkuria prasme jau yra žingsnelis, kad yra pradėti galvoti apie sekmadienį, galvoti apie tai, ką nori pasakyti, o kai daliniesi su tai žmonėmis, su bendruomenės, tai va jie šitie žmonės, jie tampa ne tik, kad parapietis arba tas, kuris ateina, bet jis yra su savo vardu, su savo gyvenimu, su savo šypsenu, su savo skausmu, su savo nusiminimu ir tikėjimu. Ir tas tokie mes tarsi atrodo, kaip tie pirštai tarp persimam, tampam tokie Dievo žodžio dėka labiau suvienyti.
Iš asmenės patirties galiu pasakyti, kai tikrai gyvenime atsitinka tokie dalykai, pavyzdžiui, kai aš atsimenu, kai nusprendžiau, kad reikėtų man visgi keisti darbą tiesiog sritį, kur aš dirbu, tai šventas raštas labai tiesiogiai padėjo man tą dalyką padaryti, apsispręsti, nes kai išgirsdavau, dažniausiai klausydamas į Marijos radiją mašinoje, man visą laiką atrodė, kad tos Evangelijos vietos, kur nebijok, pasitikėk, daryk, eik paskui mane, sek paskui mane, atrodė, tiesiog man buvo sakomas, man asmeniškai kiekvieną kartą, aš tiesiog pajausdavau, kad taip Dievas kviečia mane ir iš tikrųjų tos drąsos atsirado ir tų sprendimų tokių priimti, kai reikia apsispręsti tokiose sudėtingesnėse gyvenimo situacijose, šventas rasas iš tikrųjų prakalbo labai aiškiai, labai, man asmeniškai labai aiškiai prakalbėjo.
Aš irgi paantrinsiu Linitai, dažniausiai išbandymai, kai yra, tai tada dar stipriau atsigrėžiam į Dievą ar ne, ir ieškom tų atsakymų, ieškom tų patstiprinimų, patvirtinimų ir tikrai, jei tą širdį atveri, jei su visa širdim pasitikė, tai atrodo man tai kaip kažkoks stebuklas, tu verti kiekvienas sakinys ar ten žodis, vat kalba tiesiai tau ir drąsina tave ir man kiekvienoj, vat irgi ištraukoj, tu randi tą tokį vilties švieselę, pastiprinimą, kad tikrai nebijok, sek, pasitikėk, atiduok savo rūpešius, savo džiaugsmus ir tą tokį, tikrai taip pagalvoju, ačiū tau, Dieve, kad tu kalbi.
Tai Dievo žodis visada duoda atsakymą ir kažkaip labiausiai tai paliečia, kai Dievas kažkaip švelniai prakalbina ir tada, ir kai Dievas džiaugsme kalbina, tai tada kažkaip ir taip ir tada ir surandi tą atsakymą ir pasveri, kad gyvent nori dėl Dievo.
Ar reikia mokytis skaityti šventąjį raštą? Kokius pastebite vyraujančius klaidingus supratimus bei įsitikinimus apie Bibliją? Ir kaip manote, ar apskritai Biblija gali būti klaidingai skaitoma? Ar tiesiog bet kada ją skaitant jau yra gerai?
Man atrodo, Biblija yra klaidingai skaitoma, kai jinai skaitoma kaip gamtamokslio knyga, kaip kažkoks istorinis traktatas ar visa kita. Tai be abejo, suprasti tuos raštus, ypač Senąjį testamentą, tai nėra taip jau paprasta, nes tai visgi labai, labai senos archainės knygos yra. Ir aš manau, kad tikrai reikėtų mokyti skaityti Bibliją. Reikėtų ir tų egzegezių, kurias aiškina žmonėms, kas, kaip vertė, kodėl ten tai buvo ir visa kita, tai čia, kaip sakyt, gal net ne, jau mes savo grupelėje to nedarome, bet iš tikrųjų švento rašto tokios skaitimo ir aiškinimosi grupelės irgi, manau, yra labai reikalingos parapijose, kad žmonės labiau suprastų, kaip sakyt, kontekstus tam tikrus ir visa kita, nes jeigu žmogus paima ir skaito, pavyzdžiui, skaičių knygą nuo pradžios iki galo ir ten visus aprašytus baisumus jau bus ir dar kažką, tai be abejo gali išsigasti ir nusivilti, bet kadangi visgi tai yra Dievo žodis, tai esu girdėjus tokių liudijimų, kad netgi per Senojo testamento skaitymą, nelabai suprantant, kas ten vyksta, žmogus atsiverčia ir išgirsta ir priima Dievą kaip savo tikrai išgelbėtoją ir supranta, kad tai yra iš tikrųjų jo žodis, o ne kažkokios baisybės ir kažkokie tai dalykai, kurie ten aprašyti.
Aišku, turbūt skaitant šventą raštą, turbūt visada reikia labai sustoti ir klausyti. Tai jeigu norėsi priversti, kaip ir tikėjime Dievą, kad jis padarytų taip, kaip aš noriu, kad jis kalbėtų taip, kaip aš noriu, tai gal čia irgi gali būti tokia va klaida, būtent atpažinti ir suprast, kartais gal žmogus nori, kartais ir aš atpažįsti, atrodo, kad atbėgi, atsiverti šventą raštą ir vat, skaitai, bet nu, vat, reikia sustojimo. Mano protas, kad sustotų, širdis ramiau plaktų ir tokia, kad Dieve, vat, dabar laikas su tavim susitikti, dabar tu kalbėk, dabar mano širdis visus atideda darbus, rūpesčius ir dabar aš noriu klausyti, ką tu nori pasakyti. Tai ir nebūtinai visada išgirsi, bet turbūt yra tas tikėjimas, tokia irgi visuma, nėra tik, kad mano tikėjimas, kai šventą raštą skaitau, yra aišku ir sakramentai, yra mano malda, yra mano įsipareigojimas visas gyvenimas, kai aš galbūt irgi tas Dievo kažkoks atsiliepimas, ženklas patvirtina švento rašto mintį, kažkokia išgirsta mano sutikta žmogus, gal kažkokį žodį pasakys. Dar gal klaidingas būna, kai ieškoma tokių staiga tarsi kaip burtai, kai kurie šiandien raštą atsiversiu, tau ką paskaitysiu, tas ir bus. Tai, nu, tai tokiu būdu irgi yra toks tarsi tampa Dievo žodis, lyg tai jau kaip burtų ieškojimas, ką išbursiu, tas ir bus. Bet yra iš tiesų tai pirmiausia mano susitikimas su Dievu, su asmeniu, dviejų asmenų, dviejų mylinčių širdžių susitikimas.
Kartą girdėjau, kad šventas raštas yra Dievo meilės laiškas man asmeniškai. Ir kai man būna sunku skaityti ir atrodo, tu nesupranti, tai suprantu, kad mano širdis yra užverta. Nes kaip gali būti tas meilės laiškas pasiekti adresatą, ar ne, jeigu jisai rašomas iš širdies, tai jisai turi pasiekti tą širdį. Tai kažkaip prašau va Dievo, kad atvertų mano širdį, kad aš išgirščiau, ką jis nori pasakyti.
Čia tas jūsų klausimas pažadino prisiminimus. Aš kažkada lygiagrečiai savo pareigom esu buvęs tikybos mokytoju gana ilgai ir pamažu nusistovėjo toks darbas, kad aš imdavau tos dienos evangeliją ir aiškindavau jam mokiniam. Iš to išeidamas aš tai kai aiškini, tai visada ir pats turi daug naudos. Kai kada sakoma daugiausiai naudos, gal daugiausiai ne, toks gabus aš nesu, bet naudos turi vis dėlto daug. Tik tai atsimenu, jeigu paprastai kalbant, kai trečiadienės, aš dirbdavau trečiadienės, kai išpuldavo Jono evangelija, tai būdavo baisu. Jono evangelija parašyta tokiu aukštu stilium, kad aš jos nepajėgdavau mokiniam išaiškinti taip, kad jie klausytųsi. Aš užlūždavau netgi tokioj paprastoj vietoje, aš vynmedis, o jūs šakelės, aš nesugebėdavau. Kitur tai ten truputį arčiau žemės, o Jonas sklando aukštai.
Aš Naująjį testamentą, tai galima sakyti, perskaičiau, kada jį pasėmėjau išverstai lietuvių kalbą vienu įkvėpimu. Neiškodama jokių paaiškinimų, skaičiau ir darbe, dirbo vadovaujant į darbą, tai būdavo, kurios eilutės mane paliečia, tai net turėdavo dar kartą išklausyti ir mano kolegės. Nieko jos, aišku, man nesakė, išklausydavo, pritardavo. O Senąjį testamentą, tai aš irgi perskaičiau kaip romaną. Bet tai buvo gal toks kaip ir puikybės reikalas, kadangi susidurdavau darbę su žydų tautybės žmonėmis ir jie labai daug žinojo, tiesiog pasakodavo iš to švento rašto. Ir tokį kaip priekaištą išgirdau, kad mes tai nieko nežinom. Nu ir galvoju, perskaitysiu ir žinosiu. Ir skaičiau prieš kelionę į šventą žemę, paskui man iš tikrųjų ir kelionėje buvo labai naudinga, kad aš jau buvau perskaičius. O dabar grįžtu per mišes, grįžtu maldos grupelėse, jau kitaip žiūri visas eilutės, visus išsakytos istorijas.
Man asmeniškai gal ir daugumai, nors tai atrodo paprastas dalykas, bet man labai daug duoda ir kunigų paaiškinimas. Dėl to, kad jie labai kažkaip vis tiek moka paaiškinti plačiau tą visą kontekstą, kas vyko panašiai tuo metu. Dėl to, kad tas padeda irgi suvokti. Ir ypač būna įdomu, kai tą patį gabalėlį homilijos išgirsti tą pačią dieną, vieno kunigo, kito, tai tada ypatingai kažkaip įdomu būna ir kažkaip naujos pusės atsiveria.
Iš mano patirties, tai atrodo, kad šventasis raštas geriausiai prakalba, kai ištinka kažkoks sunkumas, krizė, sukrėtimas, liga, nes kol pakankamai patogiai gyveni ir tiesiog skaitai, nes įdomu, tai neprakalba taip giliai ir taip greitai, tiesiog kartais smūgiu, negu ištikus nelaimiai. Ir antra tokia patirtis, kad kai skaitai, klausaisi šventąjį raštą, tai iškart susiję su malda, nes tai kažkaip kaip neatsiejami du dalykai. Ir toj maldoj lygiai taip pat, kol daugmaž stabilus tas gyvenimas, tai atrodo, kad meldiesi, tai ta malda labiau prašymas, reikalavimas Dieve to, čia ir kaip galim greičiau. O kada yra jau gilus išgyvenimas, tai taip nuolankiai toj maldoj suklumpi ir jau tada gali pasakyti Dieve, tebūnie pagal tavo valią.
Ką patartumėte tiems, kurie neskaito ar retai skaito šventąjį raštą, tačiau norėtų labiau į jį gilintis bei padaryti jį svarbesniu savo tikėjimo šaltiniu? Nuo ko pradėti?
Man atrodo, iš tikrųjų yra labai gera patirtis susirasti kokią maldos grupę ar savo parapiją, ar nežinau, gal kokios arkivyskupijos centruose tokių grupių yra, nes tai paimti, atsiversti ir pradėti skaityti šventąjį raštą, kartais žmogui būna iš tikrųjų didžiulis iššūkis ir toksai, kaip sakyti, gal baimė, gal nenoras, nes tikrai susidurėme su nesupratimais ir su prieštaravimais, labai ten daug prieštaravimų šventam rašte, tai Mano galva, tokios atmaldos grupės, kur žmonės kartu skaito, kur dalinasi, gal kur kažkiek tai pasiaiškina, ką viena ar kita švento rašto vieta reiškia, iš tikrųjų padeda žmogui pamilti ir paskui aš įsivaizduoju, kad tas perina į asmeninį maldą, asmeninį skaitimą švento rašto ir tokį asmeninį tolimesnį gilimąsi.
Kokiam žmogui taip valiukiškai pasakyti, nu, tu esi labai išmintingas, nu, paskaityk valandą šventą raštą, jeigu tu ten rimtai skaitysi ir nieko naujo nerasi, ateik pas mane, aš tau iš savo kuklių pinigų 100 eurų duosiu.
Įrašysim kontaktus paskui.
Ką patarčiau žmogui, kuris norėtų skaityti Bibliją, tai pirmiausia, nu, aišku, pradėti susirasti grupelę, bet kartais labai gerai ir kai kunigas, kuris yra galbūt tam žmogui kaip dvasinis vadovas, irgi nu, padeda skaityti šventą raštą ir atsako į tam tikrus klausimus.
Žmogus dažniausiai turi daug klausimų, o atsakymų kažkaip ieško įvairiais būdais. Ir mano nuomonė, Biblija yra pats geriausias gyvenimo vadovėlis, tai kas ieško, tas randa ir, kaip sakant, belskitės ir bus atidaryta.
Imk ir skaityk, imk ir valgyk tą žodį, pabandyt, aišku, siūlyčiau nuo Naujo Testamento ar kažkurie tai, ar Evangelija, ar kažkur iš Pauliaus laiškų. Ir kas neaišku, galbūt ateit pasikalbėti pas kunigą.
Tai ačiū Jums labai, kad įsileidot į grupelę ir žinau, kad dabar jau Jūs imsit ir skaitysit ateinančią sekmadienio Evangeliją. Dėkuoju Jums už pokalbį.